Тағдан чырлаған сөзі, Моисей салған чазақтан үчін. Анан Иисус айтты, «Мен чазақты өзі пророктардың айтқанарын чоқ дерге келдім деп, әді сананмалар. Чазақты чоқ дерге өз, чазақта айтқанын әдерге келдім но. Шынын сілерге айчым, тегрібе черп олғанже, чазақта айдылғаны парчын пүт барар. Әткенде Құдайдың бір да бірген сөспегінің тоғыры әтпелар, тоғыра әтсар. Башқа кішілерді тоғыры әдерге өргетсар. Құдайдың баш білгенінде ән кечіл кішілер боларзыр. Құдайдың айтқанын әдіп, әді оқ әдерге өргетсар. Құдайдың баш білгенінде ән ұлу кішілер боларзыр. Анаңары мен сілерге айтқанымны ұғар. Қатшы чазақчылыр бі фарисейлердің ақтарының ағарық болбанчығын кежі, Құдайдың баш білгенінге четпес. Алында айтқанын ұқанзыр. Кежіні өдірбе, өдірген кежі чарғығы түшсін деп. Мен дезе сілерге айчым, қарында жынғы өкпелінген кежі да чарғығы түшсін. Қарында жынғы дезе, Сағжын чоқ күжізің деп айтқан кежі, Синедрион деп үреге чарғығы түшсін. Қарында жынғы дізе алыл күжізің деп айтқан кежі, Үртечен гиенаға түшсін. Құдайға көдірерге небе әккеліп, Кежінің сағжында қоштағы кежіге чабал әткенін бар болза. Ол кежі, Әкелген небейіне анда артызып, бұрнада қоштағы кіжиге барзын, аңма чараж болзын. Сондала келіп, небейзін құдайға көдірзін. Алында айтқанын ұқанзар, чөйге чөрбетіп. Мен дізі сілерге айтшым, әр кіжи, тіжи кіжиге санап кел көріп, бозның сағжында аңма чөйге чөрч. Алында айтқанар, әр кежі әпчезінме чарылжып, чарылышшын қат ағы пірзін. Мен дезе сілерге айчым, чөйге чөрбен әпчезінме чарылышқын әр кежі, әпчезін чөйге чөріп, чадарға көңдірчі. Чарылышқын тежі кежіні алып, әр кежі аңма чөйге чөріп чаттурчі. Алында айтқанын ұқанзыр, Құдайдың алында айтқан сөзінің шықпа, ол сөзін пек тұт деп. Мен дізі сілерге айтшым, новада бірда қарғанма, тегірбе да қарғанма, тегірі ол Құдайдың одырчың шырезі, чербе да қарғанма, чер ол аң азағы тұрған төзі, Иерусалим турава да қарғанма, Иерусалим ол ұлу қанның туразы. Бозның пажынма да қырғынма, бозының пір шажынмы да сен ақ әбезе қара әт болбасың. Сілердің сөстерің дегенле әзе әбезе чоқ леп олзын. Мынан артық сөстердезе айнадың келген сөстері, деді.